Gepler Azatlyk Radiosi. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Bugün 2019 ýylyň 5-nji aprel, hepdäniň 5-nji güni. Habarlar günnelimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Azatlygyň betpaçylykly ýol hadiseler barada habarlarynyň soň Türkmenistanyň içeri işler ministrine nowatdaky soňky duýduruşy käýin çyrylýar. Türkmen medeniýeti topuk geçirjisiniň Türkmen öýlüginiň 214-nji kilometrinin gurulup otorlanýanyny aýdýar. Resmi medeniýetde habar berilmedikki konçylykly hiýillerden soň Türkmenistan Ahal we Balkan welaýatlaryny hiýil sowgucularyny gurýar we beýlek täzelikler. Odaly habarlar dinleýän olar bilen siz meni ýogsun anyň urgan tans edýär. Owgan resmiýleri Taliban jeňçilerinin ýüzler çösüniň Demirgaz Gunwatardaky Batkyz welaýatynyň bir etrawyny zabt edip onlar çökme deskerini we polisiýa ofiserini öldürenligini aýdýarlar. Balamurgawyň etraf gubernatory Waris Sherzad Taliban 3-nji aprelde hüjüme başlaýan we howpsuzlyk güýçleriniň adyndan 30 agzatynyň öldürilenligini aýtdy. Ol töweşleriň dowam edýändigini hem sözüne goşdy. Batkyzyň welaýat kengeşiniň başlygy Abdulaziz Baýyk Taliban söwgüçilerinin Balamurgawyň hökümet edarlarynyň golaýynaky howpsuzlyk barlyk nokatlarynyň bir näçesini ele geçirenligini aýtdy. Ol diňe etrap polisiýa binalarynyň we Owgansanyň milli goşunynyň bazasynyň hökümet kontrolyna galanlygyny aýtdy. Ýurda soňky 10 ýyllykda gelen iň ýykynçylykly tiýilden ejir çeken Eýranlylar hökümetiň kömek çäreleriniň ýeterlik bolmanlygyny aýdyp, gaharly protest demonstrasiýalaryny gurnaýarlar. 19-njy martdan bäri ýurdun köp bölegine guýan ýağışlar zerarly gelen tiýil Eýranyň 31 welaýatynyň 26-sında ýüzlerçe owa şäheri syýryp geçdi. Adynyň 62 adamyň ölümine sebäp boldy. Müňlerçe adam ençime günläp açyk howada. Ýağış ýağmurasyny az oglak azyk we ýeli eşik sygarly. Protestçiler hökümetin suw joşmasynyň öň ýanyna duran esasy bentlerden suw goýbermek barada gelen kararyna hem gahar gadap bildirýärler. Olar bu kararın öz aylarını, ekin yerlerini, mağarlarını veyran edecektiğini aydiyarlar. Rus polisiyası Yaroslavl şehrine İçeri İşler Ministerliğinin binasında Prezident Vladimir Putin maskaralap, onun pürkmü renkte çekilen portretini döretmekte guman edilen adamı tutsak etti deyip yerli medya havar verdi. Guman edilen 5. aprelde polisiya sol tövorağın gödövçülük videosuna düşen şekilleri derngenden sonra tutsak edildi deyip yerli medya aydiyar. Graffiti portreti 31-nji martda çekildigi onuň aşagynda rus dilinde Putin Peter diýen ýazgy bardy. Bu surat Putin rus häkimetlerine web-saýtlary petiklemäge we galp habar ýa-da döwleti we jemgyýetçiligi maskaralaýan diýip hasaplanýan materiallar üçin temmi bermäge ygtyýar berýän kanuny gol çekenden bir näçe hepde soň çekildi. Ortiýetiň media gödäwçisi bolan Roskomnadzor Yaroslavldaky maskaralaýjy surat çap eden habar serişdelerini ony derhal aýyrmagy buyurdy. Käbirleri bu buyrugy berjaý etdi. Beýleki neşirler munyň senzura bolýanyny aýdyp ony ýerine ýetirmekden boýun toglady. Belarusyň polisiýasy Sowet döwrüniň repressiýalarynyň pidalarynyň hatyrasyna oturdylan onlarça agaç hazyň aýrylmagyna garşy protest bildiren aktivistleriň we siýasatçylaryň adyndan üniversiteni tutsak etdi. Haşlar Karapat'daki hatira kuncağından ayrıldı. Bu Minsk'in eteğindeki tokoyluk yer olup, Sovet hakimiyetleri o yerde 1930 ve 40. yıllarda öldürülen adamların ağzından 30 müngüsünü zahil yaptı. 4. aprel günü İr'den bu yere 8 ekskavatör geldi ve haçları kazıp koparmaya başladı. Bir neye çaktı biz ekskavatörlerin işini tutmaya inançtı ve sol pırsatta hem ara polisiye koşuldu. Başta Kazakistan'ın odalkı prezidenti Almazbek Atambayev'i cogap kersirge çekmek üçün işlenip dödülen kanun taslaması odalkı prezidentlerin elle girilmesizliğini saklap kalmağı gönüktürüldü. Kırgızistan'ın parlamenti 4. aprelde bu kanun taslamasının ahirki redaksiyasını 111 deputatın kollamağını 3 deputatın karşılığını kabul etti. Kanun taslamasının avtarlarının biri İshak Masaliyev özünün bu taslamanın ahirki beyan edilişine karşıdığına etti. Ol bu taslamanın başta öňkü prezidentlerin elle girilmesizligini ayırmak niyetinden uğralanlygyny. Emma soňunyň iň soňky redaksiýasynda elle girilmesizligini berkitilmegine getirenligini aýtdy. Bu taslamanyň ilkinji redaksiýasy dekabrda käbir kanun çykarjylaryň we beýlek siýasatçylaryň Atambayevň prezident wagty kabul eden kararlaryny derinlemäge çagyrýan wagtynda tasdiklanyldy. Emma ol soňra beýlek kanun çykarjylaryň teklipleri netijesinde düýpli özgördüldi. Siz habarlar dinlediňiz.